Azadlık Radyosu'nun efirinden. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Milli Şuradakı qeyri-müəyyənlik dövrünü müzakirə edirdik. Milli Şura üzvləri İbrahimli və Eldəniz Quliyevlə. Az sonra həmin verilişin audio yazısını Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən dinləmək imkanınız olacaq, əgər canlı yayımda verilişi qaçırdınızsa. Və Azadlıq Radiosunun Hotbird-də izləyicisinizsə, bu axşam və sabah həmin verilişin təkrarını dinləmək, izləmək imkanınız olacaq video formatda. Video formatda verilişlər həm də Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında da arxivlənir. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz prezident seçkiləridir. Yenidən prezidentliyə namizədliyini irəli sürmüş İlqar Altayla söhbət gözləyir sizi, əziz dinləyicilər. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ Azadlıq Radiosu nöqtəz e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Salamlayırıq qonağımızı studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və nədən belə qərara gəldiniz ki, bu seçkilərdə siz də namizədliyinizi irəli sürəsiniz?
Öncə Ramazan bayramı münasibəti ilə bütün dinləyiciləri, bütün xalqımızı təbrik edirəm və təşəkkür edirəm dəvətə görə. Yəni, bizim konstitusiyamız icazə verir, imkan verir hər bir vətəndaş, yəni özünü layiqli bilən vətəndaş, yəni konstitusiyanın tələblərinin normalarına uyğun statusda olan vətəndaş öz namizədliyini irəli sürsün. Bu məsələnin hüquqi tərəfidir. Yəni, məndə bu imkanlar var bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Amma digər tərəfdən də, yəni hansı motivdən bu əmələ gəldi, bu suala belə cavab vermək olar ki, yəni mən özüm uzun müddət yəni bir hüquqşünas kimi, bir müşahidəçi kimi iqtidar və müxalifət arasındakı bu yəni hakimiyyət çəkişmələrini, ondan sonra hakimiyyət uğrunda mübarizə yollarını izləmiş insanam və belə hesab eləyirəm ki, artıq elə bir dövr gəlib yetişib ki, müstəqil insanların da irəli çıxmasına ehtiyac var. Yəni, müstəqil insanın irəli çıxması Azərbaycan cəmiyyətində aydın olmayan potensialın ortaya çıxmasına gətirib çıxara bilər. Mən hesab edirəm ki, bu potensial var və bu potensial ortaya çıxmalıdır ki, bu ölkədə nəsə aydınlaşsın, yəni nəsə bir tərəfə çıxsın bu ölkə. Çünki bu uzun müddət bu iqtidar və ənənəvi müxalifət mübarizəsi biz görürük ki, heç bir o qədər də uğurlu nəticə gətirib.
Amma ənənəvi müxalifət də deyəsən siz gələn nəticəyə gəlib və ona görə partiyasız namizədi vahid namizəd olaraq irəli sürüblər.
İndi orada onların da motivi nədən ibarətdir, onu da konkret söyləmək olmaz. Ola da bilər ki, orada motiv ondan ibarətdir ki, onlar öz aralarında bir indiyə kimi bir uzun illər müxtəlif formatda birliklərdə dil tapa bilmədilər, geniş birlik yarada bilmədilər və nəticədə belə hesab elədilər ki, təmənnasız, yəni iddiasız, siyasi iddiası olmayan, yəni belə professional olmayan bir siyasətçinin, yəni bir ziyalının ətrafında birləşsinlər. Bəlkə də bu ziyalı bunları necə deyərlər, bir hakim kimi, bir neytral bir şəxs kimi öz ətrafında bərabər hüquqla birləşdirə bildi.
Amma hesab elədiniz ki, bu kifayət deyil. Bu partiyasız seçicini və yaxud müstəqil elektoratı cəlb etmək üçün.
Mən hesab eləyirəm ki, burada əsasən söhbət nədən gedir? İndi bu söhbət əgər Milli Şuranın təşkil olunmasından gedirsə, Milli Şura ətrafında gedirsə...
Yox, siz sadəcə dediniz ki, zərurət bundan ibarətdir ki, müstəqil elektorat cəlb olunsun, yəni bəli, partiyalarda hesab... birləşməyən elektorat cəlb olunsun. Əgər zərurət budursa, onda sizcə, yəni Milli Şurada bu zərurəti görüb bunu edirlərsə, bu sizə nədən kifayət görünmədi?
Bu, mən hesab edirəm ki, əhatə etmir. Niyə əhatə etmir? Ona görə ki, yenə həmin o Milli Şurada baxmayaraq ki, orada ziyalı Rüstəm İbrahim bəy tanınmış ziyalı mərkəzdədir və bir neçə ziyalılar da orada var, yəni müstəqil ziyalılar. Amma əsasən həmin Milli Şura yenə ənənəvi müxalifətin, siyasi partiyaların çoxluğunun və onların nəzarətinin altındadır. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, bu tərkiblə Azərbaycanın bütün müstəqil elektoratını, narazi elektoratını cəlb etmək bir qədər də o qədər...
Amma başqa namizəd də var və həmin namizədin ətrafından sizin namizədliyinizin irəli sürülməsi məhz hökumətin planı kimi təqdim olunur. Belə ki, İlqar Məmmədov Real Hərəkatının sədri, onun namizədliyi elan olunmuşdu əvvəlcədən və indi hal-hazırda həbsdədir. Siz də onun adaşısınız və seçki bülteynində adlarınız Məmmədov İlqar Məmmədov olaraq gedəcəksə, bu qarışıqlıq yaradacaq. Yəni, belə təqdimat da var.
Düzün, mən bu bir-iki dəfə bunu eşitmişəm, belə bir məsələni. Amma əslində, mən fikirlərim belədir ki, birincisi, mən İlqar Məmmədova hörmətim var. Çünki həqiqətən də o fədakarlıqla azadlıq uğrunda mı, ya demokratiya uğrunda mübarizə aparır. İndi mübarizəni nə dərəcədə düz aparır, hansı istiqamətdə aparır, onun özünün fikridir. Amma məsələ ondadır ki, mənim onu bir prezident olmaq kimi elə də mən belə bir müşahidə aparmamışam ki, o bir prezident iddiasında olsun. Mən onu tanıdığım vaxtdan o Etibar Məmmədovun yanında
namizədliyə elan olunub onun və namiyələr törədirlər onun namizədliyi sənədlərini.
Yəni, mən birincisi yaşdan ondan böyüyəm, ikincisi mənim elə də az da təcrübəm yoxdur. Yəni, bir qədər mənim ona alternativ çıxmağım ya ona maniyyə kimi çıxmağım biraz bu yaxşı səslənmir mənə görə, mənim şəxsiyyətimə və layiqətimə görə. Ona görə mən bir qədər də ona bu cavabı verməliyəm. Mən əslində onun namizəd olmağına etirazım da yoxdur. Onun da tərəfdarıyam, hörmətim də var. Amma mənim o mənada ki, İlqar Məmmədova bir hakimiyyət tərəfindən irəli sürüləm, yəni mənim bir hakimiyyətlə bir əlaqələrim ola ya bu bir planlı şəkildə tamamilə absurd
amma
məsələdir.
Amma yəqin ki, xatırlayırsınız, Etibar Məmmədovun rəqibi var idi seçkidə Etibar Məmmədov adında və yəni bu plan əvvəllərdə işlənib Azərbaycan hökuməti tərəfindən.
Bu, Xədicə xanım, bu bir taktikadır. Burada bir qəribə bir şey, təcrübli bir şey yoxdur. Bu, bir neçə Eldar Namazovdan irəli sürülmüşdü. Bu, dünya tarixində də var, əgər biz müşahidə eləsək, seçkilərdə də var, müxtəlif sahələrdə. Amma məsələ ondadır ki, konkret olaraq İlqar Məmmədov arasında belə bir məsələ tamamilə bu absurddur. Tamamilə bu, yəni nə deyim, bu bir böhtan.
Amma bu sizin üçün də əgər yəni əgər bu bir plan deyilsə və siz sizi məhz bu məqsədlə deyək ki, təşviq etməyiblərsə bunu ki deyirsiniz ki, belə deyil. Hər halda bu sizin üçün də onda maniyyədir. Yəni sizin də toplayacağınız səslər bölünə bilər, digər adaşınıza gedə bilər.
Qoy bölünsün. Tək ki, İlqar Məmmədov layiqli namizəd olsun, layiqli surətdə öz seçicilərini, öz elektoratını təmsil eləsin, bizə bir müəyyən demokratiya ruhu gətirə bilsin öz fikirləri ilə. Mən buna etiraz eləmirəm. Mən burada namizədliyim verəndə o dərəcədə mən bu namizədliyin necə deyərlər, həyatda ən başlıca məqsəd kimi qoymuram. Mən siyasətçi deyiləm ki, yəni mən bunu qoymasam ortaya, mən namizəd olmasam, mən prezident olmasam, arxamdakı partiyadaşlarım, yaxud da ki, məni indiyə kimi illərlə dəstəkləyən insanlar məndən narazı qalar.
Amma
xanım, məsələ ondadır ki, Burada elə bir məndə bir kimləsə konkret olaraq rəqabət aparmaq, yaxud da ki, İlqar Məhəmməd, heç o mənim fikrimdə yoxdur İlqar Məhəmməd.
Partiyadaşlarım məni dəstəkləyən insanlar deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz? Hansı dairəni nəzərdə?
Mən yəni partiyaçı deyiləm, o fikirdə deyiləm. Yəni mən partiya lideri deyiləm ki, mən birdən burada nəsə itirsəm, geri çəkilsəm, baş tutmasa, mənim bu namizədliyim baş tutmasa, prezident olmağım baş tutmasa, yəni insanlar məndən incəyəm. Yəni mənim burada əsas məqsədim odur ki, ümumi xalqımız üçün yaxşı olsun. Kim yaxşı təmsil eləyəcəksə, kim daha çox şanslıdırsa, kim çox daha çox elektoratı varsa, lap qoy İlqar Məmmədov olmur, kim olur olsun, lap İlham Əliyev olsun, lap İsa Qəmbər olsun, ya Rüstəm İbrahim bəy olsun.
İlqar bəy, nəcəb,
bəlkə yaxşı olsun xalq
üçün. Nəcəb belə deyək, daha bu siyasi dəyişikliklər üçün daha deyək ki, az iddialı postlar üçün mübarizədən başlamadı. Yəni deyək ki, parlament seçkilərində bir uğur ortaya qoyduqdan sonra bu barədə. Çünki özünüzü yəqin ki, tanınan siyasətçi hesab etmirsiniz.
Siz 2000-ci ildə siyasətdə var idinizmi?
Mən siyasətdə heç vaxt olmamışam.
Ümumiyyətlə, bu siyasi verilişləri, bu siyasi aparıcılıq...
2000-ci ildə də jurnalist idi, bəli, siyasət şöbəsinin müdiri idi.
2000-ci ildə mən parlament seçkilərində qətiyyətlə mübarizə aparmışam. Özü də necə lazımdır? Mübariz qurbanlığıyla Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi. Mübariz Şəmkir rayonundan qətiyyətli mübarizə aparmışam. Və orada indi mən istəmirəm bu sonradan söhbət ki, mən onun nəticələri necə oldu, nəcür oldu, bu artıq mühakimə kimi çıxır. Amma yəni o vaxtdan da bəri mən siyasətdəyəm, ictimai siyasi həyatdayam, öz araşdırmalarımla, sizin öz araşdırmalarınız var, mənim də öz araşdırmalarım var, müstəqil hüquqşünas kimi, kriminalist, ekspert kimi. Ona görə də, yəni bu bir, ikinci də ki, mən tamamilə müstəqil bir insanım. O dərəcədə müstəqiləm ki, o müstəqilliyin qətiyyəti mənə imkan verir ki, birincisi parlament seçkilərinə ya bir başqa kiçik vəzifələrdə qoyub prezident seçkilərinə birbaşa qatılım. Yəni belə bir məndə necə deyərlər, imkan var.
Siz mən xatırlayıram Heydər Əliyevin ölümü ilə bağlı araşdırma aparırdınız və doğrusu o bəlkə mən qaçırmışam, amma o araşdırmanın nəticəsi nədən ibarət oldu, onu anlamadım.
Mənim bir sıra araşdırmalarım var. Tək Heydər Əliyev barəsində yox. Turqud Özalın ölümü ilə əlaqədar, Elçi bəyin ölümü ilə əlaqədar da bu yaxında mən Türkiyədə oldum. Bu araşdırmanı da apardım. Lex Kaçinskinin təyyarə qəzasını, Mavi Mərmərə insidentinin araşdırmalarıdır. Qara transplantasiya istiqamətində müxtəlif var. Amma sizi maraqlandıran Heydər Əliyev mən barəsindədirsə, Heydər Əliyev barəsində mən müəyyən dərəcədə araşdırma apardım və o araşdırmaların da nəticələrini nə qədər mümkündürsə, bilirsiniz, nə qədər imkan varsa o qədər apara bilərəm. Mən dövlət istintaqını aparmırıq. Siz özünüz bilirsiniz, müstəqil araşdırmaçının araşdırma aparma sərhədi var, imkanları var. Nə qədər mümkündürsə o qədər aparır və onun da nəticələrini mən elan elədik və orada da biz dayandıq.
Nə idi nəticələri?
Nəticələri nə idi?
Bəli.
Nəticələri o idi ki, yəni xəstəliyi ilə bərabər əlaqədar apardıq araşdırmalar. Mən bir həm həkim, məhkəmə tibbi ekspertiyəm, həm də hüquqşünas, kriminalistəm elmi dərəcəli. Yəni bu imkanlar, bu ixtisas imkanlarımdan istifadə edib araşdırma apardıq ki, yəni 80 yaşında olan bir prezident, yəni öz yaşı həddinə uyğun olaraq müəyyən xəstəlikləri var və eyni zamanda ürək xəstəliyi, ürək krizisi keçirir və mənim də bu araşdırmalarım sonradan da onun xəstələnib əvvəlcə Gülhanəyə aparılmasına və oradan da Cleveland-ə aparılması, yəni bütün bizim araşdırmalarımızı təsdiq etdi.
Amma kim şübhələnirdi ki, o xəstələnib və əvvəl Gülhanəyə, sonra Cleveland-ə gedir?
İlk əvvəllər biz araşdırma aparılanda bu məlumat yayılmırdı. Bu məlumat cəmiyyət üçün qaranlıq idi. Və bunun niyə getdiyi Gülhanəyə və niyə getdiyi Heydər Əliyevin Cleveland-ə bir qədər bizim Azərbaycan cəmiyyəti üçün qaranlıq idi.
O zaman əsas sual ondan ibarət idi ki, İlham Əliyevin baş nazir təyin olunması barədə sərəncamı imzalayarkən prezident Heydər Əliyev sağ və anlaqlı vəziyyətdə olub ya olmayıb, bundan bağlı hər hansı bir nəticə?
Mən bu nəticəni əgər siz buraxmışsınızsa, o zaman ben Gülhaniyə getdim və bu nəticəni də Xədicə xanım mətbuat konferansı keçirərək elan elədik. Və orada dəqiq bütün mətbuatda bu çıxdı ki, yəni bizim nəticələrimiz nədən ibarət oldu?
Xatırladarsınızmı?
Xatırlatma oldu ki, yəni çox kritik bir zamanda Heydər Əliyev deməli öz varisini seçərək və bir neçə nəfərin iştirakı ilə, yəni İlham Əliyevi nəzərdə tutaraq,
yəni anlaqlı vəziyyətdə olduğunu deyir.
Anlaqlı vəziyyətdə olubdur.
Aha.
Və bu məsələ Gülhanədə olubdur.
Bu məsələ Gülhanədə olub və siz iddia edirsiniz ki, bunu araşdırmısınız və anlaqlı və onun təsdiqləyirsiniz.
Bəli.
Hər halda siz yəni iddialı araşdırmalar etməyə çalışırsınız ən azından və başlayırsınız prezidentlərin ölümü və s. Və niyə edirsiniz ki bunu? Yəni bu nə üçün bu
mən hesab eləyirəm
prezidentlərin ölümünə.
Mən hesab eləyirəm ki prezidentlərin nəinki məhz prezidentlərin, amma əksərən olur prezidentlərin. Mən hesab eləyirəm ki ictimaiyyət üçün, xalq üçün prezidentlər daha önəmli fiqur hesab olunur. Önəmli şəxsiyyətlər hesab olunur və onların həyatında baş verən xəstəliklərdir, ölümdür, qəzalardır, hadisələrdir, daha çox ictimai maraq kəsb edir. Və ən çox ictimai maraq kəsb edən sahə üzrə də öz ixtisasımdan, öz imkanlarımdan istifadə edər, araşdırma aparıram. Bu da bir, necə deyərlər, bir cəmiyyət üçün, ictimaiyyət üçün bir
amma yəni sizin əslində o araşdırmaları aparıb aparmadığınıza və deyək ki, bu nəticələr elə ortaya qoyduğunuz nəticələrə də şübhə ilə yanaşanlar olub yəqin ki, tanırsınız.
Elə sizin apardığınız araşdırmalara
mən da şübhə ilə. Mən sənədlər təqdim edirəm.
Biz də sənədlər təqdim edirik. Biz də ölüm işləri aparırıq. Mən ölüm işləri üzrə mütəxəssisəm, xəstəliklər üzrə, qəzalar, xəsarətlər üzrə mütəxəssisəm. İndi siz iqtisadi tərəfləri aparırsınız. Hardasa offshore təşkilatları bu sahədə.
Mən rəsmi sənədlər qoyuram
orada. Rəsmi. Biz də öz bilgilərimizi.
Mənim prezidentliyə də iddiam yoxdur yeri gəlmişkən.
Olsun, yəni inşallah sizinki də ola bilər. Sizinki, o,
deyil,
sizinki olsa, məsələn, mən təəccüb edərəm bunu.
Mən təəccüb edərəm. Hər halda siz dinləyicimiz yazır, Pərviz İmzalı dinləyici. Məncə qonağınız heç də iddialı deyil prezidentliyə. Onun namizədliyini bu şəkildə verməsi pis oxuyan şagirdin özünü sınamaq üçün qeyri-ciddi olaraq imtihana daxil olmasına oxşayır.
Da, bilirsiniz. Sizin bu söhbətlərinizdən sonra ola bilsin ki, o emosiyaya qapıldı. Yəni, siz söhbəti aparıb çıxartdınız Xədicə xanım araşdırmalara. Bizim əsasən bu müddətdə olan sizlə olan söhbət, heç prezident seçkilərinə uyğun gəlmir söhbətimiz. Əsasən mənim apardığım o araşdırmalara uyğun gəlir. O da bu sualı verir ona görə.
Amma sizin ictimaiyyət üçün maraqlı olan başqa nə cəhət var? Yəni, o deyin niyə insanlar düşünməlidir? Niyə tanımalıdır sizi?
Bilirsiniz,
niyə sizin haqqınızda ciddi namizət kimi düşünməlidirlər?
Bilirsiniz, namizət mütləq deyil ki, çıxsın ortaya, hansısa bir partiyanın sədri olsun, haradasa bir müəyyən qəhrəmanlıqlar göstərsin. Birincisi, Xədicə xanım, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Burada bir normativ yoxdur ki, mən o normativi gətirib sizin burada stolunuzun üstünə qoymalıyam. Siz də onu o sual verən tamaşaçı da, ya dinləyici də onun qarşısına çəkməlisiniz ki, bu insanın hüququ var yoxsa yoxdur. Bu bir. İkincisi də ki, məni tanıyan tanıyır. Əgər dəqiq izləmələri, müşahidələri aparan varsa, indi ola bilsin o dinləyicinin fikrindən yayınıbdır mənim fəaliyyətim. Ona görə də mən heç də təəccüb eləmirəm onun təəccübünə.
Təbii ki, sizin haqqınız var namizəd olmaq və siz iddianızı ortaya qoya bilərsiniz, amma bir dinləyicinin ictimai marağı da var. İctimai marağın da bir qismi ondan ibarətdir ki, efir vaxtı bölünəndə onun öz namizədləri ilə nə dərəcədə tanış olmaq imkanı olacaq
və
daha çox namizəd daha az hər namizədə daha az vaxt deməkdir və yəqin ki sizin də namizədlərin digər namizədlərin sayının çox olması ilə bağlı özünüzün bir narahatlığınız var ki daha çox olsa namizəd sizin daha az vaxtınız olacaq təbliğat üçün. var mı?
Elbette bu narahatçılık var. Yani siz eğer onun o mənada demək istəyirsiniz ki, mən mübarizə aparanda bir müəyyən narahatçılık çəkirəm. Bəli, bəzi narahatçılık var hər bir namizədə. Namizədlərin çox olması, seçki mühitinin kifayət dərəcədə şəffaf olmaması, namizədlərə şəraitin yaradılması. Məsələn, mənim 3 aydır namizədliyim irəli sürülübdür. Bütün Azərbaycan, hətta ANS, ondan sonra başqa bir iqtidar mətbuatı, radikal müxalifət mətbuatı verir. Hətta Ermənistan mətbuatı bunu verir. Amma Azadlıq, sizin radionuz Xədicə xanım, hələ bir dəfə də mənim namizətliyimi, bütün mənim namizətliyim haqqında bir cümlə də verməyibdir.
Siz rəsmən sürdünüz və biz sizi dəvət etdik.
Rəsmən yox, hələ ki, heç kim rəsmən sürməyibdir. Elə rəsmən 3-4 gündür sürülübdür. Amma belə irəli sürülmədən gedir. 3 aydır mətbuat bunu verir İlqar Altay. Amma siz verir. Amma Xədicə xanım, mən sizin bağışlayın, üzr, minnət qoymaq olmasın. Mən sizə olan şantaja görə mən ən kəskin məqalə ilə iqtidara qarşı çıxdım, bağışlayın. Sizə sərf eləməyəcək bu söz. Amma ondan da mən nələr çəkdim. Amma mən sizə yenə deyirəm ki, hər halda siz ikili siyasət aparmayın. Xahiş edirəm.
Mövzu mən deyiləm. Nəyə görə ki? Mən deyiləm. Siz dəvət olunmuşsunuz.
Bəli, amma mən öz narazılığım, iradımı da sizə bildirdim də. Yəni incimeyin.
Anlayıram sizin. Bəli.
Amma gərək eyni dərəcədə ədalətli olasınız. Çünki niyə? Siz Azadlıq radiosusunuz.
Anlayıram sizin.
Siz Azadlıq radiosusunuz. Məsələn, sizdən umanlar çoxdur.
İlqar bəy, mövzu sizin prezidentiniz.
İndi gəlin mövzuya qayıdaq.
Və sizin narahatlıqlarınızı soruşuram mən. Bəli. Sizin narahatlıqlarınız.
Bəli, mənim narahatlıqlarım.
Anladıq. Biz
de bu idi dedim mən ona.
Biz eşitdik sizin narahatlığınızı, amma həm də narahatlıqlar təkcə bizdən qaynaqlanmır. Yəqin ki, ictimai televiziyada və ictimai dövlət büdcəsindən maliyyələşən telekanallarda və radio kanallarda təbliğat imkanlarından gedir söhbət. Bu imkanlar
o da məlum məsələdir. Yəni dövlət televiziyası, dövlət qəzetləri də əlbəttə bir tərəfli aparırlar. Bu heç kimə sir deyil. Yəni öz dövlətə uyğun, dövlət hakimiyyətinə uyğun namizədin təbliğatını aparırlar. Burada nə problem? Amma söhbət ondandır ki,
problem yoxdur bunda.
Problem ondandır ki, yəni bunun düşünməyində nə problem var ki? Bunu hamı bilir. Bunu hamı bilir. Amma cəmaatın, məsələn, müstəqil şəxslərin Azadlıq radiosu kimi bir tutaq ki, bir təşkilatlardan kütləvi informasiya vasitələrindən umacağı daha çoxdur. Bunu qəbul edirsiniz.
Azadlıq radiosu seçki proqramlarında, sırf seçkiyə həsr olunmuş proqramlarda rəsmi namizədlərin hər birinə kifayət qədər vaxt ayırıb. İndiyə kimi bundan sonra da ayıracaq.
İnşallah.
Bundan sonra da ayıracaq və hərçənd ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən telekanalların bu bir vəzifə borcudur.
Bu Azərbaycan reallığıdır.
Bu bir büdcədən irəli gələn bir borclarıdır bunun onların. Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən tənzimlənir və s. Seçki saxtakarlığı ilə bağlı sizin hansı narahatlıqlarınız var və sizin fikrinizcə Azərbaycanda indiki şəraitdə ədalətli seçki keçirilməsi mümkündürmü və həmin seçki şəraitində sizin şanslarınız nə qədərdir?
İndiyə kimi biz qeyri-saxtakar bir seçki görməmişik. Normal bir seçki hələ ki indiyə kimi Azərbaycanda, şəxsən mən bir hüquqşünas kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, aktiv bir müşahidəçi kimi mən bunu görməmişəm. İndiyə kimi bütün seçkilər, hələ Heydər Əliyev dövründən də qabaq, bütün seçkilər saxtakarlıqla keçirilibdir. İndi birdən-birə bugün gəlsin vəziyyət dəyişsin, yəni münasib bir vəziyyət yaransın, normal vəziyyət yaransın, buna ümid etmək də bir qədər sadəlövhlükdür. Ona görə də, yəni mən hesab eləyirəm ki, indi bir yeni bir situasiya yarana bilər. Yəni ümid etmək olar ki, bəlkə heç olmasa bir müəyyən qədər düzə, amma mən yenə də deyirəm, inanmıram ki, saxtakarlıq olmadan keçirilsin Azərbaycanda bu dəfə də seçki.
Və buna baxmayaraq inanırsınız ki, şansınız var.
Şans, bilirsiniz, Azərbaycan kimi kiçik ölkələr ki var, o ölkələr ki şəraitdən, ondakı situasiyalar şəraitdən çox asılıdır. Xarici təsirlərdən, daxili təsirlərdən. Burada hər bir şey baş verə bilər. Ona görə şans hər bir kəsdə ola bilər.
Və seçki seçki yaxınlaşır, rəqibləriniz arasında deyək ki, ənənəvi müxalifət də olacaq, yeni müxalifətçilər də olacaq. Siz kimi əsas rəqib hesab edirsiniz? Çox az vaxtımız qalıb. 15.
Əlbəttə iqtidarın namizədini. Bunu yəni bu təbiidir. Çünki müxalifətin namizədi çox şanslı bir namizədir Rüstəm İbrahimbəyov. Ola bilərdi, təəssüflər olsun ki, vaxta az qalır və müxalifət elə bir birlik təşkil eləyə bilmir, elə bir qətiyyət göstərə, elə bir sistem qoya bilmir ki, həmin namizədi şanslı eləsin.
Təşəkkür edirik. Prezidentliyə namizədliyini irəli sürmüş İlqar Altay idi qonağımız. Əziz dinləyicilər, kontekst proqramını